بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم صباح wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka radio muqdisho saaka idinku ugu tala galay xildhibaanada baarlamaanka maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar waxa ay ku dooran doonaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku qabtay kulan looga hadlayay qaabkii maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab looga sifeyn lahaa deegaanada ay ka joogaan dalka wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziyo Yuusuf Haaji Aadan ayaa ugu baaqday madaxda dalka iyo kuwa maamul goboleedada inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka Safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Suudaan ayaa isna shaaciyay in safaaraddu ay xaqiijisay in ay aad u yaraadeen qulqulka muhaajiriinta Soomaalida ee ka tahriibi jiray badaha waddanka Liibiya. Shacabka magaalada Baydhabo ayaa bilaabay inay ka qayb qaataan dhismaha waddooyinka burbursan ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulan diirada lagu saarayay ka hortaga tacadiyada haweenka Soomaaliyeed loo geysto ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado. Baarlamaanka waddanka Burundina wuxuu u codeeyay in ay ka baxeen ka mid ahaanshaha maxkamadda cadaaladda ICC. Nin Suuriyaanna waxa uu isku dilay xabsi ku yaala waddanka Jarmalka.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho وإذا عدها يؤيشا وراركا
انتا سيوحيا هايين قضبا ديوغو دور كرونا أوساكا أو قميسا تاريغ دونا يكو بيغن تهي سدحية طبانكا بشا طبناد سند كلابادا كون يلحية طبانكا ويدين كوغو تلقلي راديو مقدشو عودك جمهورية دا صوماليا كسو دوادا وركاس أو انتاكا فافاسان xildhibaanada baarlamaanka maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ku dooran doonaan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyadoo xalay musharaxiinta laga dhageystay waxyaabaha ay qaban doonaan hadii la doorto mid waliba wuxuu jeediyay ahamiyadiisu waxay tahay Cabdi Shakuur Cali Axmed wariyeena ayaa warkan ka soo diray isla Jowhar
ila todoba musharax oo u taagan xilka gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay qudbad ka horjeediyay baarlamaanka dowlad goboleedka waxaana gobdhoog ka ahaa murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha wakiilka urur goboleedka IGAD gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo marti sharaf kale Abuukar Xasan Cali Maqani Sheikh Osman Barre iyo sidoo kale xildhibaan Isgo ayaa isku soo taagay xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana mid walba uu ka mid ah soo bandhigay waxa uu qorsheynayo inuu qabto hadii la doorto
waxaan lagu soo celin karaa koo inay helaan xuquuq xagga nolosha hooy iyo amnigooda oo la sugo intii suuragal ah iyo inay helaan xasaalad labo inaysan marnaba ku dhex milmin laamaha fulinta shaqadooduna ay ku koobnaato inay la xisaabtamaan toosiyaan sharciga mariyaan cid alle ciddii ku xadgudubto waxaan ballanqaadayaa kow ilaalinta iyo dhowridda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kanqaranka anagoo ku kalsoon khibraddayda aqooneed ee dhanka shuruuc waxaan kaloo ilaalin doonaa qawaaniinta caalamiga ah waxaan kaloo ilaalin doonaa heshiisada caalamiga ah
waxaan jeclahay in aad igu caawisaan ama igu saacdaan garabnigu siisaan si naxariis leh in aad ii doortaan haddii aad ii doortaan waxaan jeclahay insha allah in aan wax badan ka qaban doono
مرشح كلية او تاغان قدومي كوحقين كواد اي بارلمان كدولد قبلات كهير شبه اللي حلبان عبد حسين جي دي اي صدع مرشح او كلي او اينا او تاغان قدومي كوحقين كلاباد اي بارلمان كاو اي كجرتو حلبان عرب احمد عيسى اي اينا بارلمان كوهر اقريي وحا اي دونيان اينا قبطان هدي لدورتو قدبضاها مشرحين تاوان كلادعين اي وحا اي سوجيدين تو دو هايد in loo codeeyo mid walba oo ay doortaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle marka loo eego aqoonta iyo kartida uu soo bandhigay shirka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ahaa fadhiga labaad ee kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku soo gabagabeeyay jawi degan waxana maanta lagu wadaa in si rasmi ah ay u dhacdo doorashada gudoonka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo la filayo in magaalada tan ay soo gaaraan wabdi heer sare oo ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya waxana xigi doonto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdishakuur Ali Axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada Jowhar Shabeellaha dhexe
ما سند عبد شكور هذا بور كاس برامج كفاقدات حاجة ور كان يدكم مغلي دونتان وحيابه كسر كرنا ور هذا صور عنا وحوشي جيا ملشيو مينك واسي سي مال أن كفوجيني سكوز كإكس كنترول بالعد مجال هذا مقدشو أي شيء جيان إن أي مينا ذي أي آسيا نيكو قرح ذي وحنا لا شيء جي إن ساكا رورتي سد حدود بميت كود الله جهلي meel u dhow isgooyska X control gaar ahaan halkii ay miinada ku aasiyeen taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay kulan looga hadlayay qaabkii maleeshiyada argagixisada ay al-shabaab looga sifeyn lahaa deegaanada hadda ay ka joogan dalka iyadoo kulankana ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan kuwa Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika Maxamed Xasan Cali ayaa warkan faahfaahinaya
كانوا أبندلها عيدًا كحوق دلك الصوماليات سريقة علي باشا محمد وكل شيء مقال هذا مقدشو سراكيل كترسان عيدًا كأمسهم يسراكيل كسعوتي دولد مريكن كا أيها واحد لوجها اللي قضبي كمديهين سيدي دلك ودن لوجس في الها هرادقة ملشيات كقصوى ضياش على الشباب حوجنتا حرير ككنح أيها عيدًا كحوق دلك يكو أمسهم سجد أمن جا حل جدور شوين كدلك سراكيل كترسان عيدًا كحوق دلك الصوماليات يكو أميسوم هو جامين يي تليها جودة إذا ماذا ميزو أفريقيا أميسوم أيها كخيب جل كلن كا أنتو السعودية وحال إسكت أفسدي أريكتوين كو آدن أديجان هذا دورشوين كي كد عيا أوبا هن إن أمن جودة للصقاء سلمر كان لجيو إذا ما كترسن ميزو أفريقيا أميسوم يقضبك له مهمة جنرال عبد الله محمد شيخ خروح كعجين كمذا حوجان كا سات كعيدا كحو جدلك سوماليات الله اللي وربهين تقرن كا كلن ككذب ayaa ka warbixiyay qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlay kulankaasi
iskaashigeena iyo wada shaqeynteena iyo waxa laga shaqeynay laga hadlay waxa ay sidaan u wada wajeyeen anagu isku mid ah oo qura hawsha badbaadada iyo nabadgelyada iyo sugnaanta dalka Soomaaliya sidaan difaac leh iyo iska mid ahaan ayuu shir ku saabsanaa waxaan la yeelay natiijooyin wax ku ool ah waa wixii hawlgal ah kulli waa wadaagnaa ayaga iyo UTM ka iyo qolada Amazon kulli waa wadaagnaa wixii
taliyaha ciidanka Amisom General Ismaan Noor Subagle oo isna la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in kulankan uu ahamiyad gaar ah u leeyahay xasilinta amniga maadaama lagu dagaalay xilliga doorashooyinka
hoggaanka Amisom iyo taliska xuquuqda dalka Soomaaliyeed ay walaal ahaan jireen inta badan waxaan ku qaban jirnay taliska ciidanka Amisom laakiin maanta iyagaana marti qaaday waxaan ka sheekaysanaynaa sidii dalka iyo dadka looga xorayn lahaa cadawga haysta loona nabadna looga dhigi lahaa si nabadana ugu dhici lahaa doorashooyinka soo socda insha Allah
adina akale saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo kuwa Amisom oo gaaminaya taliyaha ciidanka midowga Afrika ee Amisom ayaa holo kormeer ku tagay xarun cusub oo loo dhisayo qaybta 12ka Abriil ee ciidanka xooga dalka iyagoona mid u galay qaybaha ay ka kooban tahay xaruntaasi oo isugu jira xafiisyo iyo maqaasiino loogu talagalay in lagu keediyo agabka ciidanka Maxamed Xasan Cali
xildhibaanad Fawsiye Yuusuf Xajaadan oo mar soo noqotay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqday madaxda dalka iyo kuwa maamul goboleedada in ay ilaaliyaan xuquuqda haweenka ee dhanka siyaasadda. Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo la hadashay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in mararka qaarkood ay dhacdo in haweenka xuquuqdooda la dodsiiyo, hase yeeshee ay aad ugu dadaali doonaan haweenka dhanka siyaasadda ku jira in ay helaan xuquuqda haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin.
Positionkaasi muddo gaabanna wuu ahaa, waa xaqiiq weeye. Gabadh maaha Soomaaliya kaliya, caalamka carabta oo dhan baaba ahayd. Maahayn se muddo dheer, muddo gaaban buu ahaa. Gabdho badan baa maasha Allah hankoodu kor u kacay oo markii positionkaas ay arkeen oran jiray ama ii soo qori jiray amaba ila soo hadli jiray, hankayga kor buu kacay. Waxaan ogaanay inaan meesha rabno gaari karo, adna ku hambalyo hore u soco. Annana waa kula soo soconaynaa marka. Laakiin markiiba waatii la bedelay, hadda waatii hablihii wasiirada ahaa la bedelay, rag lagu bedelay. Marka halkan hore uga soconay haweenku dibe loo sii jeediyey, laakiinse waqtigu waa dheer yahay. Dad badan oo iminka indhaa furay oo iyo rag badan oo na taageerayaana way jiraan. Marka waxaan rajaynaynaa in meelaha iyo meelo kasii waaweyn ba haweenka Soomaaliyeed ay hegsadaan. Haddaba gabadh baa doorashada madaxtinimada ku jirta iyo labanaba umalaynayaa. Marka haweenka Soomaaliyeed horey u socdaan.
Maxaa ka rajaynaysaan marka hadda maadaama lagu celiyay maamul goboleedyada?
Maamul goboleedyada, madaxweyneyaasha gobollada, maxay ahayd baarlamaanada, gabdhaha Soomaaliyeed waddankan xaqna waa ku leeyihiin. Ilaa maantana 26 sano iyo intii ka sii horreysay burburka soo bilaabayna, reer dadkii isku hayay ahaayeen, maanta waxbay barteen. PhD ay leeyihiin, jad jaamacada ka soo wada baxay oo wada dhakhaatiir iyo injineere iyo planners iyo macalimiina bay leeyihiin. Waddanku wuxuu u baahan yahay sida dalalka hore u maray ee intay dagaalka ka soo baxeen tallaabada degdega a qaaday.
Codkaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan, haddana ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Suudaan ayaa sheegay in safaaraddu ay xaqiijisay in aad ay u yaraadeen muhaajiriintii faraha badnaa ee Soomaaliyeed ee ka tahriibi jiray xeebaha waddanka Liibiya si ay ugu gudbaan qaaradda Yurub, kuwa oo marinay u ahaan jirtay dalal ay ka mid tahay waddanka Suudaan. Haddaba Yuusuf oo ka mid a wariyaasheena inoo jooga waddanka Suudaan ayaa warkan soo diray.
Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartuum, ayaa ka warbixisay arrimaha tahriibka iyo muwaadan Soomaaliyeed oo laga soo afduubtay dalka Yemen, kaasoo lagu hayay gudaha dalka Suudaan. Safaaradda ayaa sheegtay inay joogsadeen tahriibayaashii soo mari jirtay dalka Suudaan iyagoo u gudbi jiray dalkaasi Liibiya, siina mari jiray saxaaraha dheer ee u dhexeeya labadaasi dal, kadibna halkaasi kasii gudbi jiray badda si ay u gaaraan waddamada Yurub. Oo qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Fido Maxamuud Fido, oo ka hadlaya arrimahaasi wuxuu yidhi:
sanadkan 2016 bilowgiisii waxaa gabi ahaanba yaraaday soo socodkii tahriibka halka soo mari jireen, iyadoo 95% aan dhihi karno uu joogsaday. Kadib markii dowladan walaalaha aan nahay Suudaan oo aan u joogno halkan dowladda Soomaaliya numa talayno inay xuduudeeda xirtay Liibiyana, sidaasay dadkii u gudbi jiray gabi ahaanba joojiyeen. Waxaa jiro 5% kuu sheegay oo iyagana dadkan u gudba dhanka Masar. Laakiin tahriibka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaan u sheegno inuu gabi ahaanba istaagay.
Sidoo kale Fido ayaa ka warbixiyay 2 eedeysan oo hadda gacanta ugu jira booliska dowladda aan walaalahaynahay Suudaan, kuwaasi oo lagu eedeeyay in muwaadan Soomaaliyeed ka soo afduubtan waddanka Yemen kadibna ay keeneen waddanka Suudaan si ay si qasab ah ugu sii tahriibiyaan.
Waxaa kaloo safaaradda maalmahan dadaal iyadana waday ay ku soo qabatay dhowr qof oo muqallasiinta u waaweyn ah, iyadoo kaashanaysa dowladda walaalahaynahay Suudaan. Ilaa hadda waxaa suuro gashay in muwaadin Soomaaliyeed rag soo afduubta ilaa Yemenka keenay, ilaa Suudaan keenay, oo halkan dadkii afduubta lagu soo qabto. Laba dhalinyaro ah oo arrimahaasi ka shaqeynayay oo Soomaalidan u taqaan muqallasiinta, labadaasi dhalinyaro waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Jabuuti iyo Diiri, iyagana halkan joogay. Dhibaatooyin iyo dadkay ku qabeen dartood weliba dadkii waxay noqotay marka hore qofka Soomaaliga in laiska soo lasoo wato isagoo raali ah, laakiin hadda waxay noqotay isagoo raali ah in qasab lagu soo wato. Marka taas ayaa dowladda Suudaan iyo annaga safaaraddii ah iskaashanayna naga saacidiy inaan soo qabanno dadka noocaas ee shaqooyinkaasi ku leh.
Ugu dambeyntii, u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee Suudaan Fido Maxamuud Fido ayaa ugu baaqay ummada Soomaaliyeed inay ku soo lugeyn tahriib ay u soo maraan dalka Suudaan. Magaalada Khartoum ayaa laga dareemayaa maalmaha inay istaageen tahriibkii, iyadoo tahriibyaashii faraha badnaa ee lagu arki jiray gudaha magaalada maalmahan laga waayay, taasoo ay ka dambeysay go'aanno adag oo ka soo baxay dowladda Suudaan oo lagula dagaalamayo tahriibka dadka. Yuusuf Maxamed Macalim Yuusuf Kashmir, warbaahinta qaranka, Al Khartoum.
Shacabka magaalada Baydhabo ayaa bilaabay inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka burbursan ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, xilli maamulka magaaladaas uu hore u waday in bilicda Baydhabo uu soo celiyo. Haddaba Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkan inooga soo diray isla Baydhabo.
Xilli wadooyinka magaalada Baydhabo laga dareemayo burbur aad u saameeyay gaadiidleyda magaalada, isla markaasina aan helin wax dayactir ah. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii madaxweynaha uu ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre, ayaa waxaa hadda muuqata dib u dhis lagu sameynayo qaar ka mid ah wadooyinkaasi oo dhowr 20 sano ee la soo dhaafay burburayay. Ururka Arladi Aid waxaa xafiiskiisa ugu weyn ku yaala gobol ka mid ah dalka Mareykanka, waxaana aasaasay dhalinyaro ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ururkaasi uu wadaa qorshe lagu dayactirayo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo. Wadada Shariif Gacmi waxay ka mid tahay wadooyinka muhiimka u ah marinka gaadiidka magaalada Baydhabo. Qayb ka mid ah wadada waxaa dayactiray maamulka gobolka Bay iyo bulshada xaafadahaasi oo iskaashaday, waxaana qayb kale oo ka mid ah wadada oo aad u burbursan hadda dhismaheeda bilaabay ururka Arladi Aid iyo bulshada xaafadahaasi oo iskaashanaya, iyadoona qorshaha uu yahay sidii laami lagu saari lahaa wadadaasi. Ibrahim Ahmed Ibrahim waa wakiilka Arladi Aid ee magaalada Baydhabo, waxaana uu faahfaahinayaa dhismaha wadadan oo qayb ka ah dhismooyinka Arladi Aid ay ka wadaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isla markaana lagu dayactirayo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo ee sida aadka u burbursan.
Jidkii magaalada Baydhabo ka xaafada isha oo unay misaad shirif unay nishi hayti degan degan bahay idan halawsanaaye shirif gaamay ha markaa dadka xaafada deganaaya is xalqaameen jidkuu yoo suubsadeen. Ani in kooyan oo Arladi Aid Somali Program Manager antanka ee engaradoo qaraabo riyuun u hor degan Mareykanka iyo walaan suubsadeen hay'ad samafal oo gaale ama hayna codsiga ninjeer sidan codsiga aan gudbi waxaan dhiibeyna in ila kasaak la kasaak kulay konton ka shamiinda ee ina lacag $100 ee on fadalan ka hoolo wada mowlid in ka wareeji marka bolkas dollar ee konton ka shamiinda ee way hadirsiye jidkan engarada deegaanka dhalatay riyuun ee hadirsiden oo Mareykanka roogan iyo hasku aruuriyan jidka ka kaalmayeen way rajay in ila kasuubi meel biyo mara fadeen oo kanaalada haylinka talagalay safeelin hoolo ka dhamaato dadka iska taladan deegaanka idinka dibi jir oo stalada qaraabada wal iska almaysadaan walbana la tarakoro saas daraadiye ulku maaramay dadka in wakhti taraan way rajay in la gudoomo Arladi Aid in lingmahna uu gudoomiyaha mowlid oo hoolo wadeen usoo doog waa ka darsada mowlidta dhow
codkaasi wuxuu dambeeyay warkii oo magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Siraaj Sheekh Isxaaq wuxuuna ku saabsanaa shacabka magaalada Baydhabo oo ka qayb qaadanaya bilic soo celinta magaalada Baydhabo. Kulan diirada lagu saarayay ka hortagga tacadiyada lagula dhaqaaqayo haweenka Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud. Maxamuud Cabdidir Shawaakar.
Kulankan oo soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyaradaba, iyadoo diirada lagu saarayo ka hortagga tacadiyada haweenka. Furitaanka kulankan waxa ka qayb galay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole iyo wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka Galmudug Marwa Sahra Colaad Cabdi, Aamina Xaaji Cilmi oo ka mid ah dadka arrimaha haweenka u dhaqdhaqaaqa, iyo Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlay.
Xuquuqda annaga diinta Islaamku ayna siisay haddaan haweennahay wax dacwo ka badan ma qabno, iyadaan ku faraxsannahay, iyadaan raalli ka nahay, waxaana la siiyey Ilaahay annagana abuuray wuxuu na siiyey xuquuqdii aan istaahilnay. Waxaa imaanaya odayaal gabadhii baa la farxumay, waa la dhibaateeyey, odayaal baa heshiinahaya marka intaan isii intaan yicib qofkii la dhibaateeyey waxba lama weydiin. Diinta Islaamkuna waxbay ka qortay gabadha haddii la farxumay ninka farxumay waxbuu leeyahay, hadduu wax soo guursadana si baa loola dhaqmay. Ilaahay baa qoray, Ilaahay markuu bini aadamka abuuray kitaabka oo sharciga aan ku dhaqmanayn buu na daba dhigay. Horta waxyaalaha la rabaa in laga hadlo oo jinsiga xuquuqda kor loogu soo qaaday waxaa weeye wixii culturekii adkaa oo samaysmay oo qolaba si ugu samaysmay
sawa xuquuqda haweenka waa in la dhowro, guriga lagu dhowro, xafiisada lagu dhowro, shirjada lagu dhowro, waxa ay mudan yihiin oo dhanna gacan lagu siiyo iyaguna gacan ka geystaan.
Baarlamaanka waddanka Burundi ayaa u codeeyay in ay ka baxeen ama dalkaasi uu ka baxay kamid ahaanshaha maxkamadda cadaaladda ee ICC ee ku taala waddanka Holland. Cali Sheekh ayaa isha soo mariyay.
Baarlamaanka dalka Burundi ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay inuu dalkaasi isaga baxo maxkamadda caalamiga ah ee ICC International Criminal Court oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland. Arintan ayaa timid kadib markii dhawaan qaramada midoobay ay sheegtay inay baareyso godob fallo la sheegay inay dawladdu geysatay xilligii dalkaasi ay ka socdeen qalalaasaha siyaasadeed. 94 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalka Burundi ayaa u codeeyay haa waa ka baxnay maxkamadda ICC, waxa diiday laba xubnood halka 14 kale oo xildhibaano ahna ay arintan isaga aamuseen inay dhanaan raacaan. Waxaana talaabadan soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Birizuri Nakarazuza. Xeeraaliyaha maxkamadda dambiyada caalamiga ah haweeneyda lagu magacaabo Fatou Bensouda ayaa waxa ay sheegtay in bishii Abriil ee sanadkan ay sameysay baaritaan hordhaca kaasoo ay ku ogaadeen inay jiraan tacadiyo ka dhan ah dadka rayidka oo dowladdaasi ay geysatay inay ku jiraan dil, kufsi iyo arrimo kale oo aad looga xumaado oo dowladda Burundina lagu eedeeyey. Golaha wasiirada ee Burundi ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay in Bujumbura ay qorsheynayso ka bixista maxkamadda caalamiga ah ICC, taas oo horey u ololeynayeen qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika.
Halku warkaas idin kaga imaanayo subaxaan war radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana wararka ka baxsan Soomaalida, waxaana ka mid ah muwaadin u dhashay waddanka Suuriya ayaa wuxuu isku dilay xabsi ku yaala waddanka Jarmalka. Ninkan oo lagu magacaabi jiray Jabaar Albeeg oo 22 jir ahaa ayaa lagu eedeeyey inuu qorsheynayay weeraro bambaano uu ka geysto bariga magaalada Luxembourg ee dalkaas, balse booliiska ayaa gacanta ku dhigay. Ninkan ayaa inta uu isdilin ka hor cuntada ka soomay, waxaana loo baahnaa in si dhow loola socdo xaaladiisa, iyadoo arintan laga sugayay in ay qorsheheeda ay degaan booliiska iyo maamulka xabsiga si ay u suura gasho in la weydiiyo dhowr su'aal oo ku qotonta waxyaabaha ku qasbay in falal ku saabsan dhanka argagixisada uu ka fulin rabay Jarmalka. Waxaa jira dhaleeceyn loo soo jeediyay booliiska kadib markii dhowr jeer intuu noolaa ninkan uu ka baxsaday guri uu ka deganaa Jarmalka, iyadoona ay suura gashay in gacanta lagu dhigo laba maalin ka hor. Waxaana arintaasi suura geliyay Suuriyaan kale oo dalkaasi hore u tagay booliiskana gacan saar lahaa. Albeega ayaa waddanka Jarmalka waxa uu tagay sanadkii hore. Booliiska ayaa toddobaadkii hore arkay inuu haysto waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada, balse hadda dhimashadiisa ayaa xaaladda waxa ay ka dhigaysaa mid cakiran maadaama booliisku uusan ogeyn cidda kala shaqeynaysay sameynta qaraxyadan oo Jarmalka ku sugan, maadaama ninkii su'aalahaasi la weydiin lahaa uuba geeriyooday. Warkii dunida oo saaka aad kala socoteen Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya, dhageystayaal, xilligan intaas ayuu inooga dhan yahay. Warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiino, cidii uu sago isagoo sawir iyo qoraal uba wata waxa ay ka daalacan karaan bejka internetka aan ku leenahay ee ah radio muqdisho.net. waad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga.